Er það opið?
Nú ég búin að opna.
Segðu mér spákonu sem ég spyr þig að. Þess með gullinu gleðja þig, silfrinu seðja þig, silkinu vefja þig, konsonin gefa þér ef þú segir mér satt, en í eldinum brenna þig ef þú segir mér ósatt. Bara?
Já.
Einhver?
Já.
Og lét vöruna detta?
Já.
Og ef hún kom svona, var hólan snýr nýður, ég þá sagði hún já. Og ef hún var öfu?
Spurningin kom hólan. Á eftir áður var að láta henn detta.
Var það já? Spurningin kom þær já?
Já,
spurningin. Já, kom spurningin og eftir til henni áður maður lét vöruna detta.
Vöruna detta? Það er það sem að, ég menn, spurðu ýmislegs.
Já, kannski spurði hann eftir því hann hlakkar nú til einhvers að fara eitthvað á morgun, hvort er þið gott eða, ekki?
Já,
eitthvað svo
liðið. Fyrst að krakkarnir hvort við fengjum að fara þetta og þetta allavega.
Já, allavega svo liðið.
Sýndu einhver
bara. Það er til að fara.